นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
สมัยพุทธกาลรู้สึกว่าวัฒนธรรมสังคมอินเดียเจริญก้าวหน้ามากโดยเฉพาะในทางด้านศาสนาในทางด้านปรัชญา ในสมัยนั้นนักบวชจะชอบโตวาทีกันเรื่องเรื่องว่าโลกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือว่าผู้บรรลุธรรมแล้วตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดหรือตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้มันสลับซับซ้อนแล้วก็สับสนด้วยพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็จะมีพวกพราหมณ์พวกนักบวชในศาสนาอื่นชอบไปถามปัญหาเหล่านี้กับท่านแต่ว่ารู้ว่าลัทธินี้ก็มีความเห็นอย่างนี้เกี่ยวกับปัญหาสิบประการเหล่านี้ซึ่งมันก็เป็นบทสอบของศาสดาต่างๆในสมัยนั้นปรากฏว่าพระพุทธองค์ไม่ยอมตอบเลยเพราะอะไรไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะตอบได้แต่พระพุทธองค์ถือว่าเป็นคำถามที่ไม่เกิดประโยชน์และเป็นคำถามที่เกิดจากความเข้าใจผิดคำถามที่เกิดจากการเข้าใจผิดตอบยังไงก็ไม่ถูกไม่ตอบเลยดีกว่า อย่างที่ที่ว่าคำถามว่าถามผู้ชายว่าเลิกตีเมียหรือยังอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเลิกแสดงว่าเคยตีถ้าพบว่าไม่เลิกก็ไม่ดีอีกเรียกว่าไม่ตอบดีกว่าในพระพุทธองค์ก็เห็นว่าการถามบางอย่างไม่ควรตอบดีกว่าซึ่งเป็นการสอนให้เห็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งซึ่งพุทธองค์เองทรงสรุปแล้วว่าพระตถาคตสอนแต่สองเรื่องเรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์และสิ่งที่พระพุทธองค์สอนก็ล้วนแต่เป็นเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เท่านั้นเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเรื่องธรรมชาติของพระตถาคตหลังตายแล้วถึงจะรู้ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตจริงแม้ในพุทธศาสนาเองหลังจากพุทธองค์ปรินิพพานแล้วก็ยังมีการตั้งคัมภีร์ทางพระอภิธรรมซึ่งออกไปในทางปรัชญามากซึ่งนั้นไม่นำไปสู่การดับทุกข์โดยตรงเหมือนคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าหลังจากท่านปรินิพพานแล้วให้เราเอาพระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาแทนท่านพระธรรมก็คือพระสูตรพระวินัยก็คือพระวินัย อันนี้ก็คือหลักที่เราควรจะใช้ ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นแผนที่ที่ดีเยี่ยมดังนั้นพุทธศาสนาไม่สอนให้เราเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่สอนให้เราศึกษาให้รู้ว่าความเชื่อคืออะไรนะอันนี้มันต่างกันมากกับศาสนาทั่วไปให้รู้ว่าความเชื่อมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไรมีโทษกับชีวิตอย่างไรบ้างที่สำคัญที่สุดท่านให้เราเป็นผู้รู้จักสังเกตสังเกตตัวเองสังเกตคนรอบข้างเรียนรู้จากประสบการณ์เงื่อนไขของการเรียนรู้จากประสบการณ์คือการอยู่ในปัจจุบันเป็นเพราะว่าบทเรียนต่างๆนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวเราก็ทบทวนประสบการณ์ในอดีตก็ยังเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราตั้งอยู่ในปัจจุบันเราจะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาศรัทธาความเลื่อมใสจะมั่นคงขึ้นเพราะเราเห็นไม่ต้องถามใครไม่ต้องเชื่อใครตอนนั่งสมาธิ มันจะเกิดเวทนาบวชเขาบวชหลังบวชสารพัดจะบวชนี่ก็ได้ข้อคิดอยู่แล้วว่าธรรมชาติของร่างกายก็สิ่งที่ปวดได้ทุกข์ได้ทรมานได้พร้อมที่จะเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อเราสังเกตการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาของเราเราก็จะได้ความรู้อีกขั้นหนึ่งเพราะบางครั้งเกิดปวดเข่าแล้วก็เฉยๆไม่เป็นปัญหาอะไรมากแต่บางครั้งรู้สึกว่าไม่ไหวการที่ว่าบางครั้งพอไหวบางครั้งไม่ไหวนั้นมันต่างกันอย่างไรมันเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นจึงไม่ไหวหรือจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอันนี้เราไม่ต้องไปดูคัมภีร์ไม่ต้องไปดูหนังสือเราก็ดูจากชีวิตจริงเราสังเกตอะไรเราก็สังเกตว่าไม่ใช่เรื่องสรีระอย่างเดียวยังมีเหตุปัจจัยจากอารมณ์เราด้วยมีเหตุปัจจัยจากความคิดเห็นเราด้วยความเชื่อเราด้วยมีเหตุผลจากหรือมีปัจจัยจากสัญญาความจำด้วยยกตัวอย่างเราเคยนั่งสมาธิความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วดับหายไปเลยเรียกว่าข้ามเวทนาถ้านักปฏิบัติคนไหนเคยข้ามเวทนาในลักษณะนั้นปฏิกิริยาต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเวลานั่งสมาธิจะไม่เหมือนคนที่ไม่เคยข้ามเวทนาผู้ที่เคยข้ามเวทนารู้อยู่ว่าเวทนามีที่สุดผู้ที่ไม่เคยข้ามเวทนาก็ต้องกลัวและต้องสงสัยกลัวว่าจะเพิ่มขึ้นจนจะเกิดความเสียหายเวทนา ระหว่างคนที่เคยข้ามเวทนามาแล้วเวทนาก็คนที่ไม่เคยอยู่ในอัตราเดียวกันแต่ความทรมานจิตไม่เหมือนกันผู้ที่ตั้งใจมากจะมีความรู้สึกไม่เหมือนคนที่ไม่ค่อยตั้งใจจิตใจที่สงบมีสติจะทนได้ง่ายกว่าจิตใจที่ฟุ้งซ่านที่เราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดทางกายเกิดทางใจจะมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวข้องเราจึงมีโอกาสเรียนรู้ธรรมชาติของเราเกิดปัญญาด้วยการพยายามทำจิตใจให้สงบลองสังเกตดูว่าจิตใจเราสงบแล้วเริ่มสงบแล้วไม่คิดมากแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอดีมีความคิดพุทขึ้นมาถ้าสติเราดีความคิดนั้นจะดับไปเลยไม่มีต่อไม่มีปรุงแต่งและในขณะนั้นเราไม่มีความรู้สึกเลยว่าความคิดนั้นเป็นเราเป็นของเรามันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราสังเกตข้อนี้ในใต้ปัญญานะได้ปัญญาว่าเมื่อจิตใจเราอยู่ในปัจจุบันไม่หลงไหลไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและลองสังเกตในชีวิตประจำวันกำลังยุ่งยุ่งอยู่จิตใจเราไม่ค่อยสงบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อารมณ์เราเสียต้นหลังลองมาทบทวนว่าทำไมเราเผลอได้ในขณะนั้นความรู้สึกของเราในขณะนั้นมันเป็นอย่างไรจะสรุปได้ทุกครั้งว่าในขณะนั้นเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่านั้นคือเรานั้นคือของเรานั้นเราพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยการสังเกตการเรียนรู้พุทธองค์สอนว่ายึดมั่นถือมันมากทุกมากยึดมั่นถือมันน้อยทุกน้อยไม่ยึดมั่นถือมันเลยไม่ทุกเลยเอาลองพิสูจน์เลยสิว่าจริงไหมไม่ใช่ว่าเราเป็นพุทธแล้วต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญผู้ที่เชื่อพระองค์โดยไม่ได้พยายามพิสูจน์นั่นความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรก็ดูจากโอกาสที่เราเคยหลงเราเคย เห็นแก่ตัวเคยโกรธเคยโมโหเคยหลงไหลมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ทราบว่าในขณะนั้นในเวลานั้นเรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่คือความยึดมั่นถือมันไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่อภิปรัชญาเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเราทุกคนเมื่อเรามีสติจิตใจจะไม่ยินดีจะไม่ยินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้เท่าทันแล้วมันเป็นอย่างไรเมื่อเรามีสติอยู่เป็นที่พึ่งเราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยมองข้ามเพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่อไว้ก่อน ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเราเจอสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่คิดบางทีมองไม่เห็นเลยเพราะมีสติแล้วก็รับรู้ได้เคยมีนักเขียนชาวฝรั่งเศสเขาเขียนว่าจะแปลยังไงเขาเขียนว่าทุกครั้งที่เพื่อนเราเป็นทุกข์เราต้องมีความรู้สึกยินดีนิดๆเกิดขึ้นถ้าเราฟังแล้วนี่อยากจะค้านใช่ไหมว่าไม่ใช่หรอกเพื่อนที่ดีไม่เป็นอย่างนั้นจะลองสังเกตตัวเองเคยไหมพอเราฟังความทุกข์ของเพื่อนเพื่อนรักด้วยความผิดพลาดความล้มเหลวของเพื่อนเคยมีไหมที่มีความรู้สึกยินดีแวบขึ้นมาพอมันแวบขึ้นมาแล้วก็เก็บกดเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องชั่วร้ายปัญหาก็คือเราถือว่าเป็นเรื่องเราเป็นเรื่องของเราถือว่าเราไม่ดีเพราะเราคิดไม่ดีแต่เมื่อมีสติก็เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามความเคยชินตามสัญชาตญาณแล้วก็ไม่ได้สำคัญมันหมายไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันมากนี่คือวิธีที่จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีดับไปการเก็บกดการไม่ยอมรับการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองไม่เคยนำไปสู่ความดับสนิทของกิเลสตัวนั้นเลยนั้นสติเหมือนเปิดไฟฉายซ้อมไปในมุมมืดมืดแล้วเราก็มีมุมมืดเยอะท่านจึงให้เราอยู่ที่ความไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือการมีสติเป็นเพื่อนพร้อมที่จะเรียนรู้จากความรู้สึกของตัวเองเช่นดูความชอบความไม่ชอบความรู้สึกว่าชอบมันเป็นอย่างไรความรู้สึกว่าไม่ชอบเป็นอย่างไรนี่เราไม่ต้องปลีกตัวออกจากสังคมไปอยู่ในวัดไปอยู่ที่ไหนเราก็เรียนรู้เรื่องนี้ได้เมื่อเราชอบอะไรสักอย่างมันเป็นอย่างไรร่างกายเปลี่ยนยังไงบ้างไหมมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วบ้างไหมเมื่อเรามีความรู้สึกว่าชอบว่ามันมีความรู้สึกว่าไม่ชอบว่ามีความรู้สึกทางร่างกายบ้างไหมมีสิถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าไม่เคยได้สังเกตไม่เคยได้สนใจดูอารมณ์ทุกอย่างมันจะต้องมีสิ่งปรากฏทางร่างกายพร้อมกับอารมณ์นั้นด้วยก็เรียนรู้นี่พอเราสนใจดูอารมณ์ต่างๆความชอบใจมันเป็นอย่างนี้ความไม่ชอบใจมันเป็นอย่างนี้พอมันเกิดขึ้นเราก็จำได้เรียกว่ามีสติอย่างเช่นญาติโยมที่มาทำบุญมาฟังเทศทุกครั้งพอเดินขึ้นมาอาตมาก็จำได้ทันทีเพราะคุณหน้าแต่ถ้าคนเคยมาแค่ครั้งเดียวหรือว่าไม่เคยมาเมื่อก่อนอาตมาก็จำไม่ได้นี่ก็เรื่องธรรมดาถ้าเราเคยทำความเข้าใจเคยสนใจดูอารมณ์ต่างๆเพราะมันเกิดขึ้นเราก็รู้ได้ทันทีว่าตัวไหนเพราะมาคุณหน้าเพราะคุณหน้าแล้วเราก็จะไม่หลงเกินไปแล้วเราคอยสะกดรอยของมันได้สังเกตได้เลยว่าอยู่ไม่นานมันก็ไปอันนี้ก็ความรู้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในการสังเกต ต่างๆเนี่ยมันมีสองอย่างที่จะต้องสังเกตคือสังเกตสิ่งที่มีอยู่และสังเกตสิ่งที่ไม่มีสังเกตสิ่งที่มีอยู่ง่ายกว่าใช่ไหมแล้วถามว่าวันนี้มีใครมามั่งเราก็ดูแล้วก็บอกได้ว่ามีใครบ้างแต่บอกว่ามีใครบ้างที่เคยมาแต่วันนี้ไม่มาก็ยากขึ้นใช่ไหมนึกได้บ้างบางคนก็คงนึกไม่ออกเพราะว่าไม่เห็นหน้ามันนึกไม่ได้ในจิตใจเรานอกจากจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่และรู้ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรแล้วเราก็ต้องยังรู้สิ่งที่ควรจะมีแต่ไม่มีหรือน่าจะมีแต่ไม่มีตรงนี้แหละที่เราจะเห็นความสำคัญของการศึกษาธรรมะจากการอ่านการฟัง อย่างเช่นครูบาอาจารย์สอนว่าเมื่อจิตใจถึงระดับนี้ควรจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็เล่าให้เราฟังแต่เมื่อเราดูตัวเองเอ๊ะท่านอาจารย์เคยบอกว่าถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้ไม่เห็นมีคือจะมีสติเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะเราจำได้ว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าอาจารย์ของเราเคยสอนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ธรรมชาติของจิตในระดับนี้ธรรมชาติจิตในภพภูมินี้มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราสามารถเห็นสามารถสังเกตสิ่งที่ไม่มีเพราะเรามีสัญญาความจำว่า อะไรควรจะมีดังนั้นเป็นเรื่องละเอียดเหมือนกันเพราะว่าเราต้องใช้สัญญาในระดับนี้แต่ไม่ให้สัญญาครอบงำอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าสัญญาครอบงำคือสามารถเห็นแต่สิ่งที่คิดว่าจะต้องมีมันก็ละเอียดหน่อยเข้าใจไหมยังไงก็ตามเมื่อเราดูว่ามีอะไรบ้างดูว่าไม่มีอะไรบ้างการพิจารณาต่อไปว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นได้แต่พอเราสังเกตเรามีสติอยู่กับสิ่งนั้นจะได้ข้อมูลอยู่เรื่อยว่าครั้งนี้รู้สึกจะไม่เข้มข้นเหมือนครั้งที่แล้วหรือว่าทำไมวันนี้ดูจะชัดกว่าครั้งที่แล้วทำไมวันนี้อารมณ์นี้รุนแรงเหลือเกินรุนแรงกว่าทุกทีนี่คือข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจากการดูนี้เราก็พยายามพิจารณาแสดงว่าเหตุปัจจัยครั้งนี้ไม่เหมือนเหตุปัจจัยครั้งที่แล้วสิมันมีอะไรที่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วล่ะอย่างเช่นคนที่เราไม่คอยเคารพสรรเสริญเราเราก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งสมมติว่าเราทำงานเราก็ประสบความสำเร็จคนที่เราไม่ชอบมาสรรเสริญว่าเราเก่งแล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งฟังคำสรรเสริญว่าเราเก่งแล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนี่ว่าบางทีลูกน้องมาสรรเสริญว่าเราเก่งแล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งอาจจะมีความสุขในระดับหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดความสงสัยว่าเขาประจบประแจงแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นถ้าผู้ที่เราเคารพนับถือมาชมเราก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งปลาบปลื้มคำพูดอันเดียวกันสามคนเห็นไหมลูกน้องคนระดับเดียวกันแต่เราไม่เคารพผู้ที่เราเคารพนับถือแต่ความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันสังเกตความรู้สึกของตัวเองก็ได้ปัญญาได้ปัญญาว่าความสุขไม่ได้เกิดจากคำพูดอย่างเดียวก็เกิดจากความรู้สึกต่อผู้พูดด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่แน่นอน ถ้าหากว่าเรารักษาศีลของเราให้ดีความรู้สึกของตัวเองจะเป็นอย่างหนึ่งถ้าศีลเราไม่ครบศีลเราไม่บริสุทธิ์ความรู้สึกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเรารักษาศีลของเราทุกข้อให้ดีเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองมองตัวเองในทางดีมองทุกตัวเองในทางบวกแล้วก็อยากจะทำอะไรที่ดีให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สังเกตไหมว่าเราจะไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่เคารพตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองรู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างนี่เรียกว่าเรียนรู้จากชีวิตประจำวันบางทีบอกตัวเองว่าแค่นี้เรื่องเล็กน้อยอย่าไปคิดมากหลอกตัวเองว่าไม่คิดมากแต่ลึกๆก็รู้สึกไม่สะอาดเป็นทุกข์คนอื่นเขาไม่รู้แต่ตัวเรารู้เมื่อเราดูอย่างนี้ความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะศรัทธาอย่างเดียวเพราะเชื่อครูบาอาจารย์เพราะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดในชีวิตประจำวันมีผลต่ออารมณ์มีผลต่อความรู้สึกพื้นฐานต่อตัวเองเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันจิตใจไม่ยุ่งเหยิงไม่ร้อนแต่รู้สึกว่ามีเวลาจิตใจไม่มีสติรู้สึกอะไรไม่มีเวลาอะไรรีบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเครียดงั้นเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในที่ทำงานเราอยู่ที่ไหนเรารู้สึกเครียดไม่ต้องรังเกียจความเครียดหรือพยายามจะดับความเครียดให้เร็วที่สุดหรือว่ากินยาให้มันหายเร็วให้มันดูว่ามันเครียดเพราะอะไรเป็นเพราะวิถีชีวิตหรือเปล่าเป็นเพราะความไม่พอดีในการดำเนินชีวิตของเราบางอย่างหรือเปล่าอะไรบ้างทำให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้นอะไรบ้างทำให้ความเครียดลดน้อยลงอะไรคือสาเหตุเมื่อเราดูตัวเองบ่อยๆมันจะสนุกเหมือนกันฮะมันก็มันเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราได้กำไรตลอดเวลาไม่เคยจนฮะได้ความรู้บางทีก็อยู่ดีๆไม่ได้ตั้งใจก็อ๋อความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เองคิดว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองเมื่อเราได้อะไรสักอย่างแหมดีอกดีใจมีความสุขแต่สักกี่วินาทีสักกี่นาทีมันจึงกระวนกระวายหรือว่าเราได้หลายดีที่สุดแล้วมันก็ต้องมีข้อบกพร่องบ้างถ้าจิตใจเราชอบจับผิดมีนิสัยมองในแง่ร้ายเราได้อะไรก็ตามไม่นานฮะเราจะสามารถหาข้อบกพร่องในสิ่งนั้นจนได้เราจะไปวัดไปปฏิบัติวัดไหนก็ตามอยู่ไม่นานมันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่ตรงสเปคของเราเมื่อเราเห็นว่าไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์แต่ลึกๆเราก็ต้องการความเพอร์เฟกต์เราก็เห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทั้งการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาถ้าไม่มีการปฏิบัติมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้เปล่าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์คำสอนของท่านเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการปฏิบัติคำสอนพุทธองค์ปฏิบัติได้เรียกว่า practical มากที่สุดไม่มีข้อใดที่ไม่สามารถเอาไปใช้แต่ถ้าจะเรียนพุทธศาสนาเป็นปรัชญาไม่มีที่จบสิ้นเรียกว่าเรียนรู้ถึงระดับนี้เราจึงจะค่อยละบาปเราจึงจะค่อยปล่อยวางกิเลสมันจะมีวันไหนไหมที่เราเก่งพอนี่ตายก่อนเนี่ยชีวิตเราว่าสั้นเหลือเกินเราไม่มีเวลานั้นกุศลและธรรมคือความฉลาดในการเป็นมนุษย์ฉลาดในเรื่องของร่างกายฉลาดในเรื่องของจิตใจฉลาดในการป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์เพราะธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจถ้าเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วฉลาดในการระงับความทุกข์นั้นฉลาดในการทำสิ่งที่ดีงามที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นฉลาดในการบำรุงการทนุถนอมการทำให้สิ่งที่ดีงามต่างๆเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรียกว่ามีความไม่ประมาทมีความเพียรพยายามเป็นที่พึ่งมีความสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาความสำรวมทำให้ชีวิตเรางามเราเขียนหนังสือเราก็ต้องเขียนตามบรรทัดต้อง ต้องมีกรอบที่ชัดเจนวาดรูปก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกรอบต้องมีระเบียบมันจึงจะงามวาดสีวาดรูปสีแล้วก็ต้องเลือกสีไม่ใช่ว่าจะใช้ทุกสีที่มีอยู่ต้องใช้สีที่เข้ากันได้ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่เราต้องการความสำรวมนั้นก็คือเลือกไม่ใช่ว่าขาดทุนนะไม่ได้ดูสิ่งที่อยากดูไม่ได้ฟังสิ่งที่อยากฟังทรมานจิตเปล่าๆก็คือเลือกเลือกดูรูปที่จะทำให้จิตใจเราสดชื่นไม่เศร้าหมองเลือกเสียงเลือกกลิ่นเลือกรสเลือกการสัมผัสเท่าที่จะเลือกได้แล้วถ้าบางสิ่งบางอย่างต้องทนก็ไม่ให้ลงไหลไม่ให้ยินดียินร้ายกับมันมีความสำรวมระวังเป็นที่พึ่งแล้วก็มีการห้ามใจในบางครั้งบางคราวถึงที่แล้วอยากทำอยากพูดอยากมากๆเลยเราต้องมีเครื่องห้ามล้อเป็นที่พึ่งผู้ที่ห้ามใจจากความชั่วได้ไปที่ไหนก็ปลอดภัยเพราะว่าเราจะพึ่งผู้ใหญ่ว่าจะไปพึ่งเพื่อนจะไปพึ่งใครในทุกที่ทุกแห่งตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความสามารถห้ามใจพอรู้ว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องห้ามใจได้แม่มีความสบายเลยนะเมื่อเรารู้ชัดเลยว่าไม่มีใครสามารถชักชวนเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เราเคารพตัวเองมากเกินไปสบายพระพุทธองค์จึงตรัสว่าธรรมะคือความไม่ประมาทธรรมะคือความภาคเพียรพยายาม ละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญความสำรวมระวังห้ามต้นโทษห้ามห้ามใจจากความชั่วต่างๆนั้นเป็นการสร้างเกาะที่พรหนาไม่มีน้ำที่ไหนที่จะท่วมจิตใจของเราได้เรียกว่าอันตรายต่างๆที่จะเกิดจากน้ำท่วมเราไม่ต้องกลัวเพราะเราอยู่ที่สูงดังนั้นเราต้องระวังน้ำท่วมท่วมด้วยกิเลสทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจเราเน่าหมดเลยเป็นที่เกิดของโรคต่างๆเราไปอยู่ที่สูงซะไปอยู่ที่สูงด้วยความไม่ประมาทด้วยความเพียรด้วยความสำรวมระวังด้วยความห้ามใจน้ำจะไม่ท่วมวันนี้อาตมาก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเดี๋ยวกลัวว่าน้ำจะท่วมทุ่งสงสารผักบุ้งไหนก็ยังดีกว่าท่วมบาทถ้าท่วมบาทก็ไม่ได้เทศเลย
ไหว้พระครับ
อรหัง
กิเลสที่ท่วมหัวใจคนพระพุทธองค์บอกว่ามี4ข้อคืออวิชชาภาวะทิฏฐิกามสี่อย่างเราเป็นน้ำท่วมจิตใจท่วมตัวเราไม่รู้ตัวอวิชชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงกามก็คือตัณหาอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทิฏฐิยึดมั่นในความคิดเห็นต่างๆภาวะก็คือยึดมั่นในความมีความเป็นนี่กรรมกามก็จะตรงกับกามตัณหาภพภาวะก็มีทั้งภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็มีอวิชชามีตัณหาทิฏฐิมีข้อหนึ่งทิฏฐิความเห็นความเห็นความเชื่อถือต่างๆค่านิยมต่างๆเช่นพระองค์ตรัสไว้ว่าเกิดเพราะยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณบอกว่าไม่ต้องทบเถียงกันเรื่องความเชื่อถือต่างๆแต่ให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นความคิดเห็นความเชื่ออย่างนั้นมันก็หายไปเองแต่สิ่งที่เกิดดับในชีวิตประจำวันจะว่าก็เห็นง่ายหน่อยถ้าเทียบกับค่านิยมความเชื่อถือต่างๆสิ่งหนึ่งที่ควรสนใจดู คือสิ่งที่เราเรียกว่าสามัญสำนึกสิ่งใดที่เราคิดว่านั่นก็มันสามัญสำนึกอยู่แล้วแต่สามัญสำนึกของคนในประเทศหนึ่งหรือวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะไม่เหมือนสามัญสำนึกของคนในวัฒนธรรมหนึ่งและสิ่งที่เป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกวันนี้อาจจะไม่เหมือนสามัญสำนึกของคนไทยเมื่อ100 ปีที่แล้วหรือ500 ปีที่แล้วทุกอย่างมันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดหลักแท้จริงก็คือความเนื่องอาศัยซึ่งกันและกันเมตตาต่อกันที่ใช้คำว่าเมตตานะต้นไม้ยังมีเมตตาต่อกันนะเชื่อไหมคือ นักวิทยาศาสตร์ที่แคนาดาไปทำการวิจัยกับป่าเป็นป่าสนไม่ค่อยมีแสงแดดในความเชื่อถือของชาวตะวันตกที่เป็นฐานของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือแยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติแล้วก็มองธรรมชาติมันเป็นเครื่องจักรนี่ตั้งแต่สมัยนิวตันชาวตะวันตกเลยไม่เข้าใจเรื่องระบบนิเวศจนถึงไม่กี่ปีมานี้นี่ปรากฏว่าก็คือนักวิทยาศาสตร์สนใจว่าทำไมต้นไม้ที่อยู่มืดๆต้นไม้เล็กๆไม่ได้รับแสงแดดทำไมมันเจริญได้มันไม่น่าจะเจริญได้เพราะไม่ได้รับแสงแดดตามหลักเดิมนี่ชาวตะวันตกเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แบบแข่งขันกันต้นไม้แข่งขันกันที่จะได้แสงแดดก็เอาความคิดของมนุษย์เข้าไปในวิทยาศาสตร์ตัวไม่ได้รับรู้หรือว่าไม่ยอมรับเอาแนวความคิดเรื่องการแข่งขันเอาไปใส่ธรรมชาติว่าต้นไม้แข่งกันต้นไม้ที่ว่าแข็งแรงกว่าเพื่อนแล้วก็จะได้รับแสงแดดแล้วก็จะกดดันเพื่อนไม่ให้สูงเท่าแต่นี้เขามองอย่างนั้นแต่การวิจัยเร็วๆนี้ปรากฏว่าต้นไม้ต้นใหญ่มีการบริจาค CO2ให้กับต้นไม้เล็กๆเพราะว่ามองจากข้างบนนี่ต้นไม้ก็แยกกันหลายๆต้นแต่ถ้าเราดูใต้ดินปรากฏว่ารากของต้นไม้นี่เนื่องอาศัยกันหมดแทบจะแยกไม่ออกว่าอันรากไหนของใครเป็นระบบที่เนื่องอาศัยกันที่ใต้ดินนี่จะมีเพื่อพวกเห็ดพวกราแล้วตัวนี้จะเป็นผู้รับผู้ส่งพวกนี้รับ CO2 ซึ่งเป็นอาหารต้นไม้จากต้นสูงๆไปบริจาคต้นไม้เล็กๆที่อยู่ในที่มืดมันจึงขึ้นได้เหมือนกันเรียกว่าต้นไม้อยู่ด้วยเมตตาต่อกันผู้มีอำนาจผู้ใหญ่ก็ยังเมตตาผู้น้อยเรียกว่าสังคมต้นไม้ยังดีกว่าสังคมมนุษย
์ยะตาบริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเยวัมเมวัยโตทินนางเปตนางอุปกปติอิจิตัมปติตังตุมหังกิปมิวาสมิจจตุสัพเพปุเรนโตสังกปังจันโตปนราโสยัทธามนิโชติราโสยัทธาสภิติโยวัจันโตสัมภโรโควินัสตุมาเตมุวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุคโคมภวังภักขิวาธนาสีลิสานิจังมุทาปัจจัยโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลัง